14 novadīja, sākam Daugavpils pilsētas domes sēdi. Tā. Darba kārtībā ir šodien cienējumie kolēģi 39 jautājumi un 4 papildus jautājumi. Par pirmo papildus jautājumu Upaniecas kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūkšu iekļaut jautājumu.
Atvainojiet, aizveriet lūdzu durvis. Upaniecas kundze lūdzu.
Lūkšu iekļaut darba kārtībā jautājumu par finansējumu piešķiršanu.
Vai deputātiem ir jautājumi? Jā, lūdzu, Laiša Paškungs.
Domes nolikums nosaka noteiktu kārtību, kādā veidā ir noformējami domes lēmuma projekti. 50. Pants nosaka personas, kam ir tiesības iesniegt lēmuma projektu. Kas ir šī projekta iesniegts?
Domes priekšsēdētājs ir iesniegts minēto lēmuma projektu, iekļaujot viņu
domes sēdē. Kurā vietā domes lēmuma projekta, ko redz deputāti, to var redzēt?
Jūs ar tiem varat iepazīties deputātu mapē un attiecīgi ar nolikumu.
Deputātu mapē nav
iesniegts. Es jums vēlreiz
atkārtoju. Jūs maldiniet visus tur nav. Nu, atveriet, paskatieties, kas ir deputātu mapē.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi par papildus jautājumu?
Jā, protams, tie.
Jā, lūdzu.
Ja iesniedzējs ir domes priekšsēdētājs, tad tomēr ir vēl viens nolikuma punkts, ka es viens, kas pārēc, ka visi domes lēmumi ir noformējami rakstiski vai elektroniski, un tur jābūt, kurus paraksta iesniedzējs, atbilstoši nolikuma prasībā. Kur ir šis paraksts?
Glavaņa, kas lūdzu.
Lēmuma projekta iesniedzēja paraksts ir rezolūcijas veida uz lēmuma projekta augšē. Augšējais puses, no labas puses, kreisas puses.
Nē, tur, paraks, kas ir
domes paraks un rezolūcija.
Rezolūcija par iesniegšanu, kur ir iesniedzējis paraks?
Iesniedzējis ir domes priekšsēdētājs, kurš ar savu rezolūciju virzīs šo domu, tātad šo lēmumu projektu.
Tātad es saprotu, ka turpmāk nevienam iesniedzējiem domes lēmumu projekts nebūs jāparakst. Vai mums nebūs vienlīdzīga attieksme pret visiem deputātiem?
Koloņa.
Ja iesniedzējs neesmu domes priekšsēdētājs, jo tikai domes priekšsēdētājs var sasaukt domes sēdi un notikt darba kārtību, tad attiecīgi iesniedzējiem arī jāparaksta lēmuma projekts. Mūsu gadījumā iesniedzējs un projekta virzītājs viena un tā pati persona, domes priekšsēdētājs, viņš ar savu rezolūciju ir uzliesis un uzdevis virzi šo jautājumu domes sēdē.
Gan likums, gan
pašvaldības
nolikums, man ir vēl viens
jautājums. Lūdzu, tad jautājumu.
Gan likums, gan pašvaldības nolikums pārēdz iespējas, ka domes sasauc ne tikai domes priekšsēdētājs. Vai arī šiem sasaucējiem nebūs jāparaksta domes lēmumi projekti kā iesniedzēji?
Lūdzu, lūdzu, Ruslan.
Tiešām ir tās izņēmums, jā, kad deputātu, no deputātu vidus arī var iesniegt domes lēmumu projektu, un tad deputātu grupa arī paraksta attiecīgu lēmumu projektu. Mums ir cits gadījums. Mums ir kārtējais sēde un plānus jautājums, kur virzē domes priekšsēdētājs.
Šim te lēmu projektam ir finanšu nodaļas atzinums, kā mēs noskaidrojam finanšu komitejā, negatīvs atzinums. Domes nolikuma 53. Pants.
Laišpēškums, tas ir cits jautājums vispār.
Nē, nē, par iesniegšanu darba kārtībā jautājums.
Jā, bet jūs jautājums. Zināt par kādu?
Es uzdošu jautājums, nolikums pareidz
vai,
jums. Nodrošināt man iespēju šos jautājumus uzdošu.
Es atvainojos, lai mēs jums neslēgtu ārā mikrofonu un nedzītu jūs ārā. Man jums ir vienkārši jautājums. Vai jums ir šobrīd rīcībā informācija, kādu lēmumu projektu konkrētu mēs skatām?
Ja.
Kādu?
Par finansējumu piešķiršanu.
Nē.
Par iekļaušanu darba kārtībā.
Nu, nē.
Nē, labi, tad es pagaidīšu.
Mēs skatām lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Ir saprotama jums darba kārtība? Paldies. Vai deputātiem jālūdzu?
Man ir jautājums. Mēs skatām tagad par iekļaušanu 41. Punktu.
40. 40. Upaniecas kundze šobrīd kā ziņotāja ir pieteikusi papildus jautājumu numuru 40. Atbilstoši darba kārtībai, kura ir pieejama arī deputātiem laicīgi, viņi ir laicīgi ir bijusi pieejama.
Tātad man ir darba kārtība 12.10.16.04 ir iekopēta mapē, kur ir 40. Punkts ir par finansējumu piešķiršanu. Es viņu rekordu varu parādīt.
Rostam.
Ir tā lieta, ka jūs tikai vakar nokopējat, ja to deputātu mapie. Šodien no rīta viņa tika atjaunota šī informācija.
Paldies, trīs stundas iepriekš tika pieejams deputātiem.
Nav ārkārt, līguma,
es atvainojos, trīs stundas iepriekš tika pieejams, viskārtībā, Upenies kundze ziņo. Par
man ir jautājums juridiskam
jautājumu numur 40.
Man ir jautājums juridiskam deputātiem. Vai gadījumā, kad nav ārkārtas domes sēdē, domes materiāli deputātiem jābūt pieejamiem trīs dienas
nav ārkārtas domes
nav ārkārtas sēdē. No. Jā. Vai šajā gadījumā nav jābūt?
Domas materiāli 39 dalījuma projekti tika, deputātiem tika, bija pieejami 3 dienas iepriekš. Sākot no 40. Jautājuma līdz 44. Jautājumam, materiāli bija pieejami 3 stundas iepriekš.
Paldies. Sākot no vakar dienas. Tāpēc par papildus jautājumu arī jābalso ar 2 trešdaļu deputātu vairākumu. Tādēļ arī attiecību šo prasību darbojas 3 stundas. Nekas jaunas. Būtu jāzina. Paldies. Pa 40. Deputātiem jautājumi ir.
Var lūdzu vēlreiz tad nosaukt, ņemot vērā to, ka...
Par līdzību pieškiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi nepareizētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai atbalsts Ukrainas civilizācijai.
Ok, paldies.
Paldies. Pa deputātiem ir jautājumi. Paldies. Aicinu balsot par lēmumu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Kas būtu par? Paldies, vienbalsīgi. Nākošais, Upenies kundze 41. Lūdzu.
Nācējām piešķiršanu.
Paldies. Par iekļaušanu darba kārtībā.
Par iekļaušanu darba kārtībā. Man ir jautājums.
Lūdzu.
Domes nolikuma 53. Pants paredz, ka negatīva finanšu nodaļas atzinuma gadījumā jautājums nav iekļaujams darba kārtībā. Kāpēc šis jautājums ir iekļauts darba kārtībā?
Golovniekums, lūdzu. Atkārtojiet, jā, lūdzu.
Es atkārtošu to, ka es pirms 5 minūtām biju minējis finanšu komitejas sēdes laika, jā, ka mums ir jāpildā līgums. Līgums nosaka, ka mums šogad ir jānojauc 2 objekti finansējuma šim gadam. Šī gada budžeta šim mērķim nebija, līdz ar to izpildu institūcija ir sagatavojusi lēmumu projektu, un deputātiem ir tiesības piedāvāt no kādām pozīcijām šo naudu iedalīt.
Ir vēl jautājums.
Lūdzu, lūdzu.
Ja mēs runājam par likuma izpildi, likuma izpildi ir jāpieņem saistošie noteikumi par grozījumiem pašvaldības budžeta vai Daugavpils valsts pilsētas budžeta. Sagatavotais lēmuma projekts neparedz pat teorētiski šādu iespēju, jo tie nav saistiešie noteikumi, tas ir sagatavots vienkārši politisks lēmums. Kāpēc jūs stāstat par to, ka šis lēmums ir priekš likuma prasību izpildes nodrošināšana?
Golaņa kungs, lūdzu. Mēs turpmāk aicināsim deputātiem iesniedzot priekšlikumus par naudām vai vēl kaut ko vienlaicīgi arī budžeta projektu iesniegt?
Attiecīgi, jā, šis lēmums tiks pieņems, tiks sagatavoti saistoši notikumi, grozumi pie budžeta un attiecīgas pozīcijas tiks noņemta nauda.
Upenieces kundze, lūdzu.
Pakomentēt, ka deputāti ir apspirinājuši kārtību, kādā mēs izskatām grozījumus arī pašvaldības budžetā, un pašvaldības budžets tiek grozīts arī bez saistošiem noteikumiem, kā domas lēmums, kas vēlāk tiek iekļauts saistošais noteikumos, ņemot vērā pārdali gan starp budžeta programām, gan starp iestādēm no rezerves fonda un tā tālāk.
Paldies.
Tad man ir jautājums.
Jā, vairs pašvaldības.
Saistošo noteikumu kārtību nosaka likums par pašvaldību. Likums par budžetu un finanšu kārtību nosaka
Aš,
budžeta
leidēšanu. Ja?
Es uzdošu jautājumu. Protams, ka es uzdošu jautājumu. Tad ir jautājums, kāpēc jūs uzskatāt, ka budžeta pieņemšanas kārtība var aizvietot saistošos noteikumus par pašvaldības budžetu?
Jums ir saprotams jautājums.
Šis lēmums ir tikai daļa no kārtības. Viņš nenodrošina likumdošanas prasību izpildi.
Budžetu mēs apsiprinām gada sākumā ar saistošiem noteikumiem.
Paldies.
Un grozā budžetu arī ar saistošiem noteikumiem.
Paldies. Pie tādas logikas mēs nevarētu skatīt jautājumu ne par dotācijas palielināšanu Daugavpils satiksmē, ne par atalgojumu palielināšanu domes darbiniekiem, ne par atbalstu Ukraiņu civiliedzīvotājiem. Lašpēš kungs, ir ļoti saprotama, es atvainojos, ir ļoti saprotama
jūs jautājumu uzdodat.
Nē, es komentēju. Ļoti saprotama jūsu šā brīža sāpe. Viņi ļoti saprotami. Bet es tomēr aicinātu runāt pa lietu. Vai attiecībā uz minēto lēmumu projektu un par jautājumu par iekļaušanu darba kārtībā jums vēl ir kādi jautājumi?
Protams, tā kā nolikums paredz to, ka šim lēmumu izpildījumu nepieciešamu līdzekļu pārpalikumēs lūdzu oficiālus datus no valsts kases par iedzīvotāju ienākuma nodokļa un nekustamā īpašuma nodokļa pārpildi uz 2022. Gada 1. Oktobri. Tāpat kā arī citu pašvaldības pašu
tas ienākumu. Tas ir jautājums vai?
Jā, tas ir jautājums. Kāda viņa ir šī pārpildi?
Šobrīd Finanšu departaments, atbildot jums arī uz jautājumu Finanšu komitejā, konkrēti norādījis, ka rezerves fondā pārpalikumu nav, bet jums, ņemot vērā tādu lēmumu projektam pievienotos materiālus, ir tiesības pieteikt priekšlikumu. Jums ir tiesības neatbalstīt šodien lēmumu projektus par dotāciju Daugavpils satiksmei, par apmācību mūsu pedagogiem.
Es atvainojos.
Jums ir tiesības būs pieteikt šos priekšlikumus, skatot lēmumu projektu. Un šobrīd jūs kā, jums kā deputātam ir jāizvēlas, cik lielā mērā viens jūsu balsojums viennozīmīgi ietekmēs otru. Absolūti piekrītu, ka gadījumā, ja jūs nebalsosiet, piemēram, par dotāciju Daugavpils satiksmei, tad varbūt līdzekļi ņemot vērā Finanšu departamenta atzinumu, piemēram, pieminekļu nojaukšanai, ja jūs neatbalstīsiet un doma neatbalstīs lēmumu par finansējuma palielināšanu mūsu pedagogu latviešu valodas kursiem, tad šo naudu var novirzīt. Ja jūs nebalsosiet un doma neapstiprinās lēmumu projektu par līdzekļu novirzīšanu Ukraiņu civiliedzīvotājiem, arī tura pozīcija. Un vēl varbūt pozīcijas entās, kuras ir pievienotas pie lēmuma projekta atbilstošiem varam norādītiem kodiem, no kā var atteikties. Šāda praksa Daugavpils pilsētas domē ir deputāti katrā gandrīz vai domes sēdē piesaka priekšlikumus attiecībā uz kaut kādām aktivitātēm, par kurām ir nepieciešams finansu segums. Līdz šim brīdim arī jūsu piekoptā praksa domē bija tāda, ka nevienā brīdī pie deputāta priekšlikuma nesekoja budžeta atvainojas grozījuma pakete. Bet, ja šāda ir jūsu pozīcija, mēs mācamies no jūsu, tā teikt, darbiem un arī nedarbiem. Nākošais mēs pie jūsu pozīcijas prasīsim budžeta grozījums. Citādāk šie priekšlikumi jūsu skatījumā vispār pašvaldības budžetā nav skatījumi pēc būtības. Par lēmumu projektu iekļaušanu.
Jā, jautājumu. Man ir jautājums. Protams, lūdzu. Jā. Es uzdevu jautājumu, tā arī nesaņemu atbildi. Kāda ir oficiāla pēc valsts kases datiem iedzīvotu ienākuma nodokļa pārpildi uz 2002. Gada 1. Oktobri?
Upenies, kundze.
Pēc valsts kases datiem uz 1. Oktobri pašvaldības budžets ir izpildījis par 109,9 miljonu eiro ieņēmu daļā. Iedzīvotāju ienākuma nodoklis ir izpildījis par 78,42%.
Pret 9 mēnešu plānu tas sastāv.
Skatos pret gada plānu.
Es saku pret 9 mēnešu plānu.
Pret 9 mēnešu plānu ir virs 5 miljonu.
Nu, mēs nedzīvojam Laišplēš, kungs, mēnešu laikā arī iedzīvotāji, zinat, nu, uz doto brīdi. Aldziņa, kad mēnesī ienāk, viņi uz visu mēnesi ir paredzēts. Tāpat arī uz pašvaldības budžetu. Vai deputātiem vēl ir jautājumi?
Tad man ir jautājums, vai publisko iepirkumu likums atļauj pamatoties uz šodien sagatavoto lēmumu projektu, kas nav budžeta grozījumi, noslēgt līgumu par darbu veikšanu un apmaksāt veiktos darbus.
Govaņa kungs, lūdzu.
Saskaņā ar likumu par padomju un nacistisku režimu slavinošu objektu eksponēšanas aizlīgumu un to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā publisko iepirkumu likums nav jāpiemēro.
Nav jāpiemēro.
Nav jāpiemēro.
Paldies. Tātad, pamatojoties uz šodienas lēmumu, var noslēgt līgumu un veikt demontāžu darbu. Nav vajadzīgi budžeta grozījumi.
Tas ir atkarīgs no
finansējuma. Finansējums 57 tūkstošu apmērā.
Tieši tā. Ir jālem par finansējumu piešķiršanu.
Ja šodien tiek pieņemts lēmums, teiksim, ja teorētiski par...
Mēs runājam par iekļaušanu vai jau
par finansējumu? Jā, mēs gribam zināt, ko mēs iekļaujam. Labi. Ja šodien tiek pieņemts lēmums par līdzekļu piešķiršanu, nekādi budžeta grozījumi nebūs vajadzīgi, varēs nofinansēt un apmaksāt drīkstēs, ja budžetā būs, nu jau kontā pašvaldības būs nauda.
Nu, tieši tā, jā.
Tā vai ne tā? Nebūs ne 50 būdžių tik gruzį, mes grybų šio jautojimu užduotą reikino šių nuodalį svadaitę. Ne, vai būs vajadzīgi būdžių tik gruzį?
Ja šis lēmums tiks pieņems, būs tā grozījuma, būs vajadzīgi.
Tātad ar šo lēmumu mēs nevaram izpildīt likumā par padomju un nacistisko režīmu slavinošo pieminekļu demonstrēšanu un demontāžu noteiktās prasības. Būs nepieciešami staistošie noteikumi par grozījumiem pašvaldības budžeta.
Nu, kā es jau minēju, ja šis lēmums ir priekšnosacījums tam, lai es finanšu nodaļa varētu sagatavot saistošus notikumus grozījumus mūsu budžeta.
Tātad viņi būs vajadzīgi.
Jā, bet līgumas varēsim tom slēgt.
Tāpat tās, kā jūs saistāt līgumu prasības. Par līdostu bez budžeta grozījumiem, bez finansējuma paredzēšanas, tāpat kā jūs paredzējāt finansējumu vienai otrai aktivitātei, tie ir kā priešlīgumi. Un atļaujas slēgt līgumu, ko gadu no gada dot izglītības pārvaldei par bērnu ēdināšanu, uz trim gadiem, nevienā brīdī pašvaldībā ilgtermiņa budžets uz trim gadiem, tāpat tās kā ar ielu tīrīšanu pieņemts, netika. Jo šis lēmums pēc būtības kalpos kā pamatu izdevuma pozīcijai. Šobrīd jautājums par finansējumu piešķiršanai viennozīmīgi ir atļauja arī pēc būtības izpildu institūcijām slēgt līgumu. Ļoti precīzi. Paldies.
Es jautāju ne tikai par līgumu izpildu, es jautāju arī par darbu veikšanu
Vai
un apmaksu.
Vai deputātiem ir jautājumi?
Nu, par jautājumu par darbu veikšanu un apmaksu esmu saņēmis divas pretējas atbildes. Kura tad ir pareizā?
Manuprāt, ļoti precīzi kolēģi ir atbildējuši. Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Paldies. Jautājumu nav. Aicinu balsot par lēmu projektu iekļaušanu darba kārtībā. Kas būtu par? Pret? Atturās? Nebalso. Paldies. Nebalso. Ļoti labi. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu.
Par balsošanas motīviem.
Par balsošanas motīviem nav paredzēta pie iekļaušanas. Galoņa kungs.
Jautājums, kurā vietā tas ir noteikts, ka nav paredzēts par balsošanas motīviem pie... Nu, gudrīši.
Jūs balsojat par lēmumu projektu, tur ir paredzēta, jā, paredzētas
iesības. Kurā vietā nav paredzēts?
Domas nolikuma nav atrunāts jautājums par to, ka deputāts nebalso par iekļaušanu darba kārtībā, ka viņam ir tiesības izteikties. Viņš var izteikties, kad doma jau izskatīs jautājumu konkrētu.
Paldies liels. Nākošais darba kārtības jautājums, lūdzu, Žuroms, kas kundze.
Cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā par atļauju pieņemt ziedojumu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Paldies, nav. Aicinu balsot par lēmu projektu iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, iekļaujam. Nākošais darba kārtības jautājums, Kuntes kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu iekļaut darba kārtībā jautājumu par zemes vienības, kadastra apzīmējums 0500, 037, 1836 Daugavpilī, pirkuma Daugavpils pilsētas pašvaldības līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Paldies, nav. Aicinu balsot par lēmu projektu iekļaušanu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais, lūdzu.
Par zemes vienības arendoles ielā 1A Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Nav, aicinu balsot par lēmu projektu iekļaušanu, kas būtu par. Vaļšpaškums, paldies. Tā, visi papildus jautājumi ir izskatīti, pieņemts lēmums par viņu pievienošanu darba kārtībai. Šobrīd deputātiem ir jānobalso par galīgo darba kārtību. Jā, Golovaņa kungs? Nu, jā, paldies. Ņemot vērā karstās diskusijas, es tad piedāvāju prioritāri izskatīt jautājumus sekojošā secībā. Pirmais ziņotājs ir Supovas kundze par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldei pamatbudžeta programmai Latviešu valodas apmācības programma. Otrais par līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta programmai dotācija zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Trešais par pašvaldību budžeta iestāžu vadītāju likmēm. Ceturtais par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmai atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Tas ir tā. 1, 2, 3, 4, 5. Par finansējuma piešķiršanu un tad pārējos jautājumus ņemot vērā izsludināto, secībā izsludināto darba kārtību. Aicinu deputātus apstiprināt galīgo darba kārtību, ņemot vērā manus precizējumus attiecībā uz jautājumu izskatīšanas secību. Kas būtu pār? Pret, atturās viens. Paldies. Pirmais darba kārtības jautājums, Supovas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījamie domas deputāti. Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumi neparedzētiem gadījumiem Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē pamatbudžeta programmai Latviešu valodas apmācības programma.
Paldies. Mēs šajā gadījumā paredzam, cik es nobrotu, finansējumu pilnveides kursiem, pedagogiem un arī tehniskajiem darbiniekiem.
Jā, kopā ņemot vairāk to, ka programma ir veidota kā sarunvalodas prasmju uzlabošanas programma, tad mēs veidojam 18 grupas tehniskajiem darbiniekiem ar 229 cilvēkiem un 15 grupas skolotājiem 203 cilvēkiem. Paldies. Programmas ilgums 35 stundas.
Paldies liels. Man ir jautājums Upanieces kundzei. Gadījumā, ja mēs neatbalstam minēto lēmumu projektu, vai 11.012 eiro varēs izmantot kā līdzekļus budžeta pozīcijā līdzekļi no reparedzētiem gadījumiem, lai nofinansētu pieminekļu demontāžu?
Tieši tā, ja šis lēmums netiks pieņemts, tātad tā summa atgriežas rezerves fondā un viņi varēs izmantot.
Paldies liels. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu. Kas būtu pāra? Paldies. Visi deputāti
atbalstīt. Diemžēl es...
Paldies, Anatolija. Nebalstīt, ņemot vērā interšu konfliktu. Paldies.
Priekšsēdētā kungs. Jā. Var, tā kā jūs tā ātri nosaucāt to darbu kārtību, un es neesmu nekur viņu piefiksējis un no galvas necvars, varat tad pateikt pirms tie jautājumi ir samainīt, kurš tas bija
iepriekšējis? Piektais.
Nē, tagad kurš nākamies jau atradu,
kur ir nākamies? Nākošais jautājums par dotācijas sekšanu 13. Jā, lūdzu, Radzionov kungs.
Labdien, cienījumi deputāti, lūdzu izskatīt lēmumu projekts, Daugavpils lēmumu projekts par līdzekļu piešķiršanu pamatbudžeta programmai dotācijas zaudējumu sekšanai sabiedriskā transporta pakalpojumu sniedzējiem. Finanšu komiteja atbalstējušies lēmumu projekts, lūdzu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Upanies kundze, identisks jautājums, ja netiek palielināta dotācija un netiek celtas darbiniekiem Daugavpils satiksmai algas, Kur šī nauda atgriezīsies?
Atgriezīsies rezerves fondā.
Un to varēs izmantot?
Nu, jebkuriem citiem mērķiem, tos te par demontāžai.
Paldies liels. Vai deputātiem ir jautājumi? Debates? Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par? Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums Kokinas kundze 19.
Labdien, cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par pašvaldības budžeta iestāžu vadītāju algām. Jautājums tika skatīts Finanšu komiteja un atbalstīts, alga palielināta par 100 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta, ka Žano kundze nevar balsot. Paldies, lēmums ir pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums nāk no papildu jautājumiem. Upanietis kundze par līdzekļu piešķiršanu neparedzētiem gadījumiem atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem. Lūdzu.
Tieši tās lūkšu jūs izskatīt un apspināt šo lēmu projektu par līdzekļu piešķiršanu budžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Budžeta programma atbalsts Ukrainas civiliedzīvotājiem.
Jā, Laiš Paškungs, lūdzu.
Jautājums. Vai tad, ja decembrī šie līdzekļi atgriezīsies, un tā tas noteikti būs, pašvaldības budžetā būs pietiekuši daudz līdzekļu, lai izpildītu likumu par padomju un atestisko piemiņu ekspozīcijas nejaušanu un demontāžu Latvijas Republikā, un nevajadzēs samazināt nevienu citu budžeta programmu?
Tātad, pēc maniem aprēķiniem un tā skaita, kas ir šodien, šitās naudas, kas šobrīd piešķirta no rezerves fonda, viņas nepietiks decembrī, jo valsts piešķirta naudu par septembri, mēs saņemsim novembrī, par oktobri mēs saņemsim decembrī, proti ar 2 mēnešu nokavējumu. Līdz ar to, ja tas skaits nesamazināsies, tad tieši decembrī mums vajadzēs atgriezties vai novembra beigās pie vēl papildus līdzekļu došanas šai budžeta
programmai. Ja mēs nevaram decembrī cerēt uz šo naudu, mums būs jāmeklē vēl papildus.
Nu, vai ir paredzēts?
Es uzdevu papildus jautājumu.
Vai ir iespējams novembrī un decembrī atrast papildus finansējumu no iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpildes?
Novembrī un decembrī redzot, kā pildās iedzīvotāju ienākuma nodoklis arī skatīsim.
Nu, mēs viņu redzam. Decembrī vienmēr ir ļoti liela iedzīvotāju ienākuma nodokļa pārpilde.
Nu,
ja kurs budžets ir tikai prognoze? Arī stāsts par to, ka būs nepieciešami papildus līdzekļi, ir tikai prognoze.
Es atvainojos, deputāti, cienījami, nesarunājieties savā starpā. Jūs varat uzdot jautājumus, Laišprāškungs, šajā gadījumā ziņotājs.
Tad es vēlreiz
ziņotājs var atbildēt uz tiem jautājumiem, uz kuriem var. Es atvainojos par laika prognozi. Upanieces kundze neatbild, tā ir viena lieta. Otra lieta aicinātu jūs iepazīties ar pēdējiem finanšu ministrijas paziņojumiem par to, ka valstī ir novērojama recesija. Viņi ir iesākusies. Līdz ar ko šobrīd projecēt uz kaut ko nākotnē, lielā mērā nevaram. Nu, tā ir viena lieta. Otra lieta atkārtošos. Lēmumu par finansējumu piešķiršanu nepieņems finanšu nodaļas vadītāji. Lēmumu par finansējumu piešķiršanu par prioritāti. Par naudas kustību pieņems dome un domes deputāti. Un liels paldies šodien izpildu institūcijām par to, ka viņi ir sagatavojuši šobrīd lēmumu projektu, norādot uz smagākām un svarīgākām problēmām, kuras mums ir jārisina. Bet kādā veidā risināt un izvēlēties prioritātes ir absolūti mūsu rīcības brība. Tāpēc šodien īpaši aicinātu atbalstīt atbalsta sniegšanu Ukraiņu civiliedzīvotāji.
Es noteikti atbalstīšu Ukraiņu civiliedzīvotājiem, jo šis nekādā veidā netraucē izpildīt un nofinansēt likuma prasības. Tāpat arī gribu atgādināt, ka pašvaldības budžetu uz 2022. Gadu mēs neapstiprinām 2022. Gada 31. Decembrī. Tā ir prognoze, kur tiek ņemts vērā visu ienākumu, tā skaitā arī iedzīvotāju ienākumu nodokļu, ienākumu prognozēs un šādu prognozu neiesnamība. Uz gada beigā ir pilnīgi nepamatots un tukšs apgalvojums.
Paldies, Liels. Mēs ņemam vērā jūsu debati, jau kuru ir iesākusies par šo jautājumu. Mēs uz citātiem to visu sagriezīsim un liksim jums uz galdā priekšā pie nākošajiem visiem lēmumu projektiem. Debates ir? Labi. Jautājumu jau nav jāvērā. Paldies. Priekšlikumi? Ir priekšlikumi? Arī priekšlikumu nav. Paldies. Aicinu balsot par lēmu projektu. Kas būtu par? Paldies. Vienbalsīgi. Nākošais darba kārtības jautājums. Lūdzu, Upanietes kundze.
Nākošais lēmu projekts par finansējumu piešķiršanu, ar kuru tiek piedāvās piešķirt 57.386,67 eiro kopā ar PVN, lai izpildītu likumā par padomu nacistisko režīmu slavinošu objektu ekskumēšanas aizliegumu to demontāžu Latvijas Republikas teritorijā noteiktu.
Paldies. Golovi.
Ir jautājums?
Nē, es lūdzu, man ziņotājiem ir jautājums.
Nu?
Man ir jautājums Goloviņa kungam. Ja lēmuma projekta ir pievienots skaidrojums attiecībā uz iespējamiem finansējuma avotiem. Kā šobrīd, kādas tiesības deputātiem ir rīkoties attiecībā uz finansējuma avotiem un iespējamo finansējumu piešķīrumu minētajiem lēmumu projektam? Lai nodrošinātu viņu ar finansējumu segumu, protams.
Deputāti ir tiesīgi attiekties no kaut kādām prioritātām citām un novirzīt šo atlikumu uz tieši šo mērķi, pieminekļu demontāžu.
Tik es noprotu, kā viens no iespējamiem risinājumiem ir pašvaldība brīvās iniciatīvas.
Jā.
Paldies.
Man ir jautājums.
Lūdzu, Laišprāškungs.
Vai mēs drīkstam grozot budžetu, izmantot
līdzekļu? Negrozot budžetu.
Grozot budžetu, izmantot līdzekļu pārsniegumu pārplānotai. Deputāti drīkst dot tādus priekšlikumus?
Upaniece kundze, lūdzu, vai šobrīd ir pārsniegums?
Šobrīd pārsnieguma nav. Mēs varam balsīties tikai uz pieņēmumu prognozēm, kas ir sagaidāms uz gada beigām. Deputāti var dot jebkuru priekšlikumu.
Tad man ir otrs jautājums. Apstiprinot gada budžetu. Kurš balstās uz prognozi?
Kurš nebalstās uz prognozi, bet finmi
Tā ir skaitā arī uz prognozi. Tā ir skaitā arī uz prognozi. Kādi tad mums ir oficiāli dokumenti, teiksim, par ieņēmumiem no pašvaldības atsevināšanas? Tikai prognozi. Un deputāti sniedz savus priekšlikumus par prognozējumu līdzekļu izmantošanu. Ruslana kungs, tas ir nelikumīgi?
Teicis,
kad esam nelikumīgi.
Es teicu, ka katram deputātam ir tiesības piedāvāt finansēšanu savotu. Ja jūs gribat piedāvāt finansēšanu savotu no pašvaldības īpašuma atsevināšanas, tad lūdzu piedāvāju.
Arī no iedzīvotu ienāko nodokļu pārpilnes.
Katram deputātam
nu, tas ir,
tiesības, atvainojos, arī pie šī lēmuma projekta iesniegt priekšlikumus. Tajā skaitā, kuri sāksies uzdot finanšu nodeļai, uzdot veikt pārreikinu, uzdot paredzēt, uzdot nedēļas laikā iesniegt budžeta grozījumus. Mēs sagaidīsim, Lašpēškungs, šajā jautājumā jūsu priekšlikumus. Ja jums ir priekšlikums palielināt pašvaldības ieņēmumu daļu vai vēl kaut ko citu, vai deputātiem ir jautājumi?
Man ir atkārtots jautājums par līdzekļiem no neparedzētiem gadījumiem, ko mēs novirzījām Ukrainas iedzīvotāju atbalstam, kuri atgriezīsies decembrī. Vai šī summa ir pietiekama, neizsakot papildus prognozes, bet juridiskā fakta, vai šī summa ir pietiekama, lai nofinansēt likumā par pieminekļu demontāžu noteiktās prasības?
Tieši tā, viņi ir pietiekama, tikai šeit veidojas milzīga, nu, pietiekama šobrīd, bet kā norādījusi ir finanšu departamenta vadītāja, vēl decembrī būs nepieciešama papildus nauda. Tā ir viena lieta, pašpārškums.
Tad man ir vēl viens jautājums. Vai šī decembrī saņemtā nauda ir vienīgais iespējamais finansēšanas avots palīdzības sniegšanai Ukrainas iedzīvotājai?
Tas nav vienīgais finansējuma avotu.
Tātad bez jebkādām problēmām var nofinansēt finansējuma avotu, neaiztiekot šos atgrieztos līdzekļus. Nofinansēt
Cienījumie deputāti, tad, kad jūs dodat uzdevumu, jums iesaist, ir kaut kāds, kaut kam piešķirt finansējumu, mēs kā finanšu nodaļa meklējam šos avotus. Es nevaru tagad sazīlēt, kas būs decembrī.
A likumā noteiktās prasības nav jāpild?
Kādas?
Bez deputātu norādīt.
Kādas?
Par pieminekļu demontu.
Lūdzu, balsojiet.
Vai deputātiem jābalso par likumā noteikto prasību izpildi?
Tā ir skaitā, Lašpēškungs. Par finansējumu piešķiršanu deputātiem nav jābalso attiecībā par objektiem, jo lēmums par objektiem ir pieņemts. Deputātiem ir jābalso par finansējumu piešķiršanu.
Bet deputātiem
šobrīd
nav jābalso par likumā izpildi.
Šobrīd par finansējumu pieškiršanu lūdzu ir finansējums. Un šobrīd tas ir nu, jumta lēmuma projekts, lai nodrošinātu ar finansējumu saistītos jautājumus. Cita skaitā arī doto atļauju izpildu institūcijai slēgt līgumu. Es saprotu vēlme varbūt, zin kā, nebalsot par šo jautājumu, bet tomēr nu, lēma projekts ir sagatavots, ir klāt pievienoti dokumenti, ir klāt pievienoti atlikumi, nu pēc konkrētiem kodiem pat ir pievienoti, jūs varat iepazīties, tur ir lieka nauda, jūs varat paskatīties, pie invalīdiem ir lieka nauda, jā, pie bērniem, bārņiem ir lieka nauda. Jūs varat izvēlēties, neiztērēt. Lašplēškums neiztērēt.
Pēc jūsu prāt tā ir lieka nauda, manuprāt tā nav lieka nauda. Mums ir pietiekoši daudz līdzekļu.
Lašplēškums neiztērēt.
Budžeta lai nevajadzētu samazināt nevienu pašvaldības
vai programmu. Deputātiem
jūsu
vēl ir
prāt tā var būt lieka nauda.
Vai deputātiem vēl ir jautājumi? Lūdzu, nav? Paldies, deputātiem jautājumi nav. Debates, Igor Lūdzu.
Jā, cienījamie kolēģi, deputāti, domas priekšsēdētājs, Saima Latvijas Republikas ir augstākais likumdevējs, kas ir lēmis par likumu. Pašvaldības ir izpildu institūcijas, kuram šīs likums ir jāizpilda. Gribam mēs to vai negribam patīk kādam šeit tas vai nepatīk. Uz doto brīdi mēs redzam, ka mums ir lēmuma projekts par finanšu pieškiršanu. finanšu piešķiršana, viņš atšķirās ar to, ka nav norādīts, no kuras pozīcijas mēs to piešķiram. Un mēs sākam apelēt ar dažādu informāciju vai ar tā saucamo spēli ar kaķis maisā, kura ir. Attiecīgi, ja mēs paskatāmies iepriekšējās pozīcijas, tad tur bija konkrēti norādītas dažādas pozīcijas. Tad balsojot pie šī, ir jāsaprot, tad, no kuras tad prioritātes mēs arī atteiksimies, lai to likumu izpildītu. Jebkurā gadījumā likums mums ir jāizpilda. Nākamā lieta, es ļoti lūdzu, un es ļoti ceru, ka Daugavpils pilsētas izpildvara nekavējoties atradīs budžeta pozīciju šī likuma prasību izpildēja. Paldies, kolēgi, bet pa šādu lēmumu projektu šādā veidā, kurš pa lielam ir vairāk tāds pusfabrikāts, es balsot nevaru. Paldies.
Paldies. Vēl debatēs Jālaiš Paškungs.
Sakārtavoties lēmumu projekts nekādā veidā neatrisina jautājumu par likuma izpildes nodrošināšanu. Finansējums likuma izpildes nodrošināšanai ir vairāk nekā pietiekams, un par to jums visiem nesarakstot. Varēsiet pārliecināties gan novembrī, gan decembrī, lai nebūtu jāsamaizina neviena programma. Nav lieka nauda ne bāriņiem, ne invalīdiem, un neviena viņa nav jāatņem. Vienkārši, ja nav vēlēšanas, sarīdīt cilvēku savā starpā un stāstīt par to, kas nebūs. Lai nodrošinātu likumu izpildi, protams, ka būs jāpieņem saistošie noteikumi par budžeta grozījumu. Tāpēc šodien sagatavotais lēmuma projekts ir absolūta politiskā spēle. Nu, politiku attiecībā par likumu izpildi nedrīkst pieņemt pašvaldības. Politiskos lēmumus jāpieņem Saeimā. Es saprotu, ka Saeimā nepārstāvē tām politiskām partijām, to ir grūti, bet nevajag šo politiku pārcelt uz pašvaldības darbu. Piedalīties lēmumu projektu pieņemšanā kuri gan sagatavoti, gan pasniegti, bez prognozēm par ienākumiem, bez likumiskā pamata, neuzskatu par iespēju. Un ļoti ceru, ka pašvaldība neies šo ceļu tālāk, ka neturpinās likumu nepildīšanu pēc sava politiskā uzskata, jo attiecības ar varas iestādēm, valsts iestādēm pilsētē sabojās. Šajā krīzes laikā, kad ir ekonomiskā un enerģētiskā krīze un kad ir jāsniedz palīdzība iedzīvotājiem un uzņēmējiem. Tā nav laba praksa. Baidos, ka arī ilgtermiņā tas var ļoti negatīvi ietekmēt pašvaldības attīstību. Bet vienalga, jebkurā gadījumā balsot par nelikumīgu lēmumu nevar.
Jā, paldies. Bēlver, viedokļi, debatēs. Paldies, nav. Priekšsēdētāju viedoklis. Cienījamie kolēgi, tas ir absolūti un ļoti vienkārši. Saimā ir pieņēmusi uzredzēšanos Lāčs Paškungs. Saimā ir pieņēmusi lēmumu uzdodot pašvaldībai pienākumu izpildīt likuma prasības, vienlaicīgi pieļaujot konstitucionālu pārkāpumu, nosakot un pārkāpjot pašvaldību autonomā funkciju par to, ka ir jāparedz pašvaldības finansējums. Šāda veida likuma norma ir pretrunā ar satversmi, pretrunā arī pašvaldību hartei, par ko Daugavpils pilsētas doma ir arī vērsies satversmes tiesā jau šajā ziņā atkārtoti. Uz doto brīdi augstākā domes lēmēja institūcija, augstākā pašvaldībā lēmēja institūcija ir doma. Ne priekšsēdētājs, ne vietnieki, ne arī domes deputāti, bet doma kā lēmēja institūcija. Un šajā sakarā es uzskatu, ka lēmumu par šo jautājumu, kurš saistīts ar likuma prasību izpildi, ir jāpieņem kā reiz domes deputātiem. No kādas pozīcijas un kā, ko ir jāfinansē, nav jāgaida ne no finanšu departamenta, ne no, piemēram, juridiskā departamenta, kaut kāda veida atzinumi, kas tu patīk, nepatīk, piedāvājiet, ejiet, atrodiet vai mākslīgi palielināt kaut kādu pozīciju. To mēs ikdienā ļoti labi mākam un saprotam. Šis lēmuma projekts bija konkrēti par mūsu domes deputātu un domes pilsētas augstākās lēmēja institūcijas pozīciju par finansējumu piešķiršanu. Finansējumu piešķiršanu 57 000 eiro apmērā attiecībā uz konkrēto iepirkuma procedūru un arī tajā skaitā par finansējuma avotiem. Jo būsim godīgi, naudu pašvaldībā neviens nedrukā, mums ir jāpiedāvā, no kā ir jāatsakās vai kādi citi risinājumi ir jāpievienot. Un šobrīd visi iedzīvotāji ienākuma nodokļa papildus ieņēmumi, kuri ir bijuši līdz šim laikam, pašvaldība ir izmantojusi, lai atbalstītu iedzīvotājus. Arī līdzentieski, kā tika skatīti iepriekš minētie lēmumu projektu. Un domāju, kā augstākai lēmai institūcija šajā gadījumā šī izvēle ir jāizdara, un arī ir jāpieņem lēmums, kurš tajā skaitā ir saistīts ar likumā noteiktajām prasībām. Tā kā, manuprāt, šeit viss lielā mērā ir skaidrs un pašsaprotams, un katru no mūsu ziņā paliek, kā mums šajā gadījumā rīkoties. Tāpēc aicinu kolēģus, ja nav debatētāju, gribētāju, nonākt pie priešlikumu ja, posma, nu, diemžēl, atsevišķi kolēģi bez attaisnošu iemeslu atstāja domes sēžu zāli, kurā lielā mērā parāda, ka vēlmes pat piedāvāt kaut kādus risinājumus par likumu prasību izpildi. Nu, viņi pat negrasās un kā vienmēr slēpjas aiz bruņšiem, mēģinot parādīt, kurš tad ir atbildīgais un kuram tie risinājumi ir jāatrod. Un šāda tīri pozīcija man lielā mērā nav pieņemami, tāpēc mēs tuvākajā laikā, es domāju, apsvēdīsimies deputāti un attiecīgi arī rīkosimies attiecīgi uz šādiem izgājieniem. Jo es nevaru iedomāties, ka pie šāda veida diskusijas cilvēks izskrien no ministru kabineta vai no kāda valdības pārstāvi runājot par Daugavpils interešu aizstāvību. Tas nav pieņemams vispār, kā princips kā tāds. Lūk, vai deputātiem ir priekšlikumi? Paldies, arī priekšlikumu nav. Aicinu balsot par lēmu projektu. Kas būtu par? Pret? Atturās? Nebalso? Igors nebalso. Paldies. Paldies, Igor, visu cieņu par to, ka palikāt ar mums. Lūk, cienījamie kolēģi, lēmu projekts par finansējumu piešķiršanu pieminekļu demontāžai Daugavpils pilsētas domē nav pieņemts. Nākošais darba kārtības jautājums Gipteres kundze lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādes Daugavpils nopietnības un mākslas muzejas mākslas pakalpojumu cenējas apstiprināšanu. Lēmuma projekts izskatīts izglītības un kultūras komiteja un finanšu komiteja un virzīts uz apstiprināšanu. Lūdzu apstiprināt.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Visi deputāti atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums. Kokinas kums lūdzu?
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par valsts budžeta transferta palielināšanu Daugavpils dizaina mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta programmā Eiropas Savienības un citu finanšu instrumentu finansētie projektu pasākumu un finansējumu novirzīšanu pamatbudžeta programmai līdzekļu projektu realizācijai. Ar šo lēmumu tiek piedāvāts 20.464 eiro, kurus doma bija piešķīrusi kā priekšfinansējuma Erasmus projektu realizācijai, atmaksāt atpakaļ pašvaldības budžetā.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalstam.
Paldies. Un lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils dizaina un mākslas vidusskola Saules skola pamatbudžeta projektā iestādes darbības nodrošināšana. Tie ir 29.945 eiro, kas ir piešķirti pedagogu algu izmaksai.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātiem atbalstam. Paldies, Kukinas kundze. Visupovas kundze, lūdzu.
Cienījamie deputāti, lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par nekustamo īpašumu 18. novembra ielā 47 daļas, Aviņu ielā 40 daļas un Valkas ielā 4 daļas nodošanu bez atlīdzības lietošanā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Ko nokums balsoja? Atbalsta, paldies, nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmumā projektu par apropriācijas palielināšanu Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē un profesionālās izglītības kompetences centram Daugavpils dizaina mākslas vidusskolas Saulesko.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt domas lēmumā projektu par Daugavpils pilsētas 22. Pirmskolas izglītības iestādes vadītāju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi, debates, pagaidiet. Septītais, jā, paldies. Vai deputātiem ir jautājumi? Igor, lūdzu.
Nē, es atdomu, man tā kārtība ir tā vecā. Nu, es varbūt jau... jums ir visiem ir jaunais.
Es vienkārši noziņoju.
Jūs atjaunojiet kāpīr... savu. Jums
es jau atjaunoju, bet jūs tā kā pamainījiet. Un...
Nē, septītais.
Tas bija
rītmēs kārtas.
Es ļoti atvainojos, kolēģi, es nepaspēju.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāte atbalsta. Nākošais man lūdzu.
Lūdzu izskatīt domas lēmuma projektu par Daugavpils domas 2019. Gada 26. Septembra lēmumu numuru 579 pirmā punkta atzīšanu par spēku zaudējušu un par atļauju Daugavpils pilsētas izglītības pārvaldē slēgt līgumu ar nodarbinātības valsts aģentūru. Ja tas ir tāpēc, ka pirms gada nododot izglītības pārvaldē jaunatnes darba funkcijas arī tika nodota funkcija organizēt brīvprātīgo darbu. Un mums šis kā instruments ir nepieciešams.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Paldies.
Žuromskas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījumie deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas apstiprināšanu. Skatīs divās komitejās.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Vai drīkstu papildus jautājumu?
Deputātiem ir iebildumi nav lūdzu.
Lūdzu izskatīt jautājumu un dot atļauju pieņemt ziedojumu no biedrības Tauriņa efekts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Nākošais darba kārtības jautājums, Pudana kungs, lūdzu.
Labdien, godātie deputāti. Lūdzu izskatīt lēmumu projektu par apropriācijas pārdalas starp Daugavpilsētas pašvaldības iestādes komunālās saimniecības pārvaldē budžeta programā. Punkts 1.1. Veikt apropriācijas samazināšu pamatbudžeta apakšprogrammā aktīvās atpūtas un vides objektu investīcijas projektu par 11.106 eiro. Un punkts 2. Veikt apropriācijas palielināšanu pamatbudžeta apakšprogrammā ceļu un to kompleksa investīciju projektu tieši par tādu summu 11.106. Šie līdzekļi ir nepieciešami, lai noslēgtu līgumus par būvuzraudzības veikšanu Smilšu ielas pārbūves posmā no Valkas līdz Jātnieku ielai 7.476, kā arī autoru uzraudzība tam pašam projektam 3.630 eiro. Lēmuma projekts tika atbalstīts Finanšu komitejā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta.
Paldies.
Goloņa kungs, lūdzu.
Labdien, cieņamie deputāti. Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par atļauju noslēgt izlīgumu. Lēmuma projekts ir sagatavots sakarā ar to, ka ekonomisko lietu tiesā ir iesniegts prasības pieteikums no CDSM Mesteri pret mūsu pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvaldi. Un sakarā ar ierosinātu tiesvedību tiek piedāvāts risināt strīdu izlīguma ceļā, parakstot izlīgumu saskaņā ar pievienotu projektu. Izlīguma būtība ir šāda, ka komunālās saimniecības pārvalde atsauc savus pieprasījumus apdrošināšanas kompānijām, proti Baltai un Gensidīgi, sakarā ar līguma saistību izpildes garantijām un no savas puses DSM Meisteri atsakās no savām pretenzijām tiesā pret komunālās saimniecības pārvaldi, kā arī uzņemas līdz šī gada beigam veikt papildus būvdarbus mūsu norādītajā vietā uz kopējo summu 19.988 eiro.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums, Bindara kungs, lūdzu.
Labdien, cienījamie deputāti. Lūdzam atļaut Daugavpils pilsētas pašvaldības iestādē komunālās saimniecības pārvalde atsevināt, pārdot atklātā izsole iestādes bilansu kustumu mantu. Ciršu rezultātu sagatavotus kokmateriālus. Visi kokmateriāli sadalīti pa lotam, un katram lotam ir nozīmēta cena saskaņā ar eksperta atzinumu. Kā arī atļaut pārdot atklātā izsole, tiesības veikt jānaudžu kopšanu Daugavpils pilsētas mežus. Apjomi un cena norādītas saskaņā ar eksperta atzinumu. Jautājums tika izskatīts saimniecības un finanšu komitejas sēdē.
Vai deputātiem ir jautājumi? Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, visi deputāti atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums. Rģionu kungs. A, nē, 13, 14. Krīviņas kundze, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt jautājumu par apropriācijas grozījumiem starp Daugavpils valstpilsētas pašvaldības pamatbudžeta programmā. Jautājums tika atbalstīts finanšu un pilsētas saimniecības komitejā.
Deputātiem ir jautājumi. Debatēs, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputātē atbalsta. Paldies. Nākošais darba kārtības jautājums, Upaniec kundze, lūdzu.
Cienījami deputāti, lūkšu jūs apspināt lēmumu projektu par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu līdzekļu projektu realizācijai Latgales plānošanas reģiona projekta priekšfinansējumam.
Deputātiem ir jautājumi, debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais darba kārtības jautājums.
Par līdzekļu piešķiršanu no pamatbudžeta programmas izdevumu neparedzētiem gadījumiem. Daugavpils pilsētas pašvaldība nekustamo mantu elektropārvades virszemes līnija 0,4 kW no TA09 333 metri Daugavpilī iegādēm.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Par apropriācijas pārvaldes starp budžeta programmām.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais.
Par grozījumu domas 21. gada 23. septembra noteikumos noteikumi par Daugavpils valstpilsētas pašvaldības būsta izstrādāšana, apspināšana, grozījumu veikšana, izpildījumu un kontroli.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalstam. Nākošais darba kārtības jautājums, Kokinas. Tā, Štembrka kungs, lūdzu.
Labdien, cienījami deputāti, lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par neatdzīvojamās telpas stācijas iela 45A Daugavpilī nomas tiesību izsoles rīkošanu. Lēmums ir izskatīts un atbalstīts īpašo mājā par komiteju un finanšu komiteju.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, mēģinām atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par neatdzīvojamās telpas stācijas iela 45A Daugavpilī nomas tiesību izsoles rīkošanu. Lēmums ir izskatīts. Īpašu māju komiteju un finanšu komiteju.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05000018208 Raņiela 29 Daugavpils daļas nomas tiesību izsoles rīkošana.
Deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par zemes vienības kadastra apzīmējums 05000027036/40 Daugavpils daļas nomas tiesību izsoles rīkošana.
Deputātiem ir jautājumi? Lūdzu.
Vai ziemā tie aparāti strādā?
Mums galvenais, lai maksā nomu arī ziemā.
Nē, bet teoretiski.
Teoretiski strādāja.
Paldies. Deputātiem vēl ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti atbalsta. Nākošais.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par lielas sporta zāles Kandos ielas 70. Daugavpilī nodošana bezlīdzības lietošana biedrībai sporta un fiziskas attīstības klubs.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais. Funtes kundze, lūdzu.
Lūdzu izskatīt un atbalstīt lēmumu projektu par Daugavpils pilsētas pašvaldības nekustamo īpašumu uzskaitu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par dzīvojamās mājas jātnieku ielā 80. Daugavpilī dzīvokļa īpašumu numuru 41 nodošu nodzvināšanai.
Deputātam ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma stāvā ielā 14. Daugavpilī nodošu nodzvināšanai.
Deputātam ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par Zemes vienības Daugavas ielas 107. Rajonā Daugavpilī izsūles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.
Paldies, deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par Zemes vienības kadastra apzīmējums 0500004413 Daugavpilī izsūles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līgumu slēgšanu.
Deputātam ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma Tautas ielā 7 Daugavpilī nodošu nodzvināšanai. Lēmuma projekts tika skatīts īpašuma komiteja un finanšu komiteja un atbalstīts.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Nākošais.
Par nekustamā īpašuma kadastra numurs 0500025013 nodošu nodzvināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinu atbalstīt lēmuma projektu, kas būtu par. Paldies. Atbalstīts. Nākošais.
Par zemes gabalu nodošanu atsevināšanai.
Deputātiem ir jautājumi. Debates. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies. Deputāti atbalsta. Nākošais.
Lēmuma projekts tika skatīts īpašuma komitejā un sākotnēji viņa bija nosaukums par zemes īpašumu tiesību atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā. Lūdzu papildināt ar adresi Noras ielā 5 Daugavpilī. Līdz ar to pilns lēmuma projekta nosaukums ir par zemes īpašumu tiesību Noras ielā 5 Daugavpilī atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā. Kā arī precizējums trešajā lēmuma projekta trešajā punktā privatizācijas certifikāti, tātad 3 privatizācijas certifikāti.
Paldies. Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt ar redakcionāliem precizējumiem, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Par zemes vienības ar kadastra apzīmēm 0500013508009 Daugavpilī sadali.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Lēmuma projektā arī lūdzu veikt papildinājumu ar adresi un līdz ar to arī pilns lēmuma projekta nosaukums būs par zemes īpašumu tiesību Noras ielā 21 Daugavpilī atjaunošanu un zemes nodošanu īpašumā. Kā arī lēmuma projekta pamatojuma daļā papildināt ar vārdiem, ņemot vērā to, ka zemes kadastrālās uzmērīšanas rezultātā noteiktās zemes kopējā platība 935 kvadrātmetri iekavās ir lielāka par to platību, uz kuru ir atjaunojams īpašuma tiesības iekavās 900 kvadrātmetri. Un tā nedaudz pārsniedz zemes kadastrālajā uzmērīšanā pieļaujamās nesaistes robežas. Kā arī lēmuma projekts papildināms ar otro un trešo punktu. Lēmuma projekts tika skatīts īpašumā.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi?
Papildināms ar otro un trešo punktu. Izlasīt pilnu redakciju?
Nu,
iekrāsot iesniegts.
Deputātiem ir jautājumi. Debates galvenie kungs ir nepieciešams atsevišķi balsojumi vai balsojumi par lēmumu kopumā ar redakcionāliem? Kopumā. Paldies. Aicinu atbalstīt lēmumu projektu ar redakcionālām izmaiņām, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais darbkārtības jautājums.
Par dzīvokļu īpašumu numuru 39 virsu ielā 50 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates pēc atbalstītājiem projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Par dzīvokļu īpašumu neapdzīvojamās telpas numuru 102 virsu ielā 48 Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domes 25.08.2016. Lēmumā numur 446 par speciālistam izīrējamās dzīvojamās telpas statusa noteikšanu.
Deputātiem ir jautājumi. Debates aicinu atbalstīt lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalsta. Nākošais.
Par grozījumiem Daugavpils pilsētas domas 2017. gada 24. novembra lēmumā numurs 662 par nekustamā īpašuma gimnāzijas ielā 27 Daugavpilī nodošana bezatlīdzības lietošanā biedrībai Saules Stariņa.
Paldies, deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinām balsot lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam.
Par zemes vienības kadastra apzīmējums 0500 037 1836 Daugavpilī pirkuma līguma slēgšana.
Deputātiem ir jautājumi. Debates, aicinām balsot lēmumu projektu, kas būtu par. Paldies, deputāti, atbalstam. Nākošais.
Par zemes vienības Arendolas ielā 1A Daugavpilī izsoles rezultātu apstiprināšanu un pirkuma līguma slēgšanu.
Paldies, vai deputātiem ir jautājumi? Debates, aicinām balsot lēmumu projektu, kas būtu par.
Paldies,
deputāti, atbalsts. Paldies, cienījamie kolēģi, jūsu jautājumi ir izskatīti, sēde ir slēgta.